Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokušenie sebecky profitovať sa týka každého, upozornil Svätý Otec pri poludnejšom stretnutí s veriacimi. Dnes si všimneme aj jeho myšlienky adresované špeciálne zdravotným sestrám a na záver sa nám prihovorí páter Peter Dufka na tému biblických zdrojov duchovného rozlišovania. Milí poslucháči, pokojný večer z Ríma vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Na poludnie v dnešnú tretiu pôstnu nedeľu sa na námestí svätého Petra zhromaždili veriaci na modlitbu Anjel Pána so svätým Otcom. Pred ňou sa im prihovoril z okna apoštolského paláca týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnešné evanjelium v Jánovej verzii nám ponúka epizódu, v ktorej Ježiš vyháňa predavačov z Jeruzalemského chrámu. Ježiš použil na vyhnanie bič upletený s povrázkou, poprevracal stoly a povedal, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Toto Ježišovo rozhodné konanie, krátko pred slávením Veľkej noci, v ľuďoch vzbudilo veľký dojem, no u náboženských autorít a u všetkých tých, čo sa cítili byť ohrození pre svoje ekonomické záujmy, to zdvihlo vlnu nepriateľstva. Ako si teda vyložiť Ježišovo konanie? Istotne tu nešlo o žiadny násilný čin, nakoľko si ani nevyžiadal zásah tých, čo dohliadali na verejný poriadok, polície. To nie. Skôr bolo mienené ako konanie typické pre prorokov, ktorí často v Božom mene verejne pranierovali zneužívania a prešľapy moci. Nastolená bola teda otázka autority. Židia sa totiž Ježiša pýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Inými slovami, akým právom môžeš toto robiť? Ako by ho žiadali, aby preukázal, že skutočne koná v Božom mene? Pre výklad Ježišovho činu očistenia Božieho domu si jeho učeníci poslúžili biblickým textom Žalmu 69. Strávi ma horlivosť za tvoj dom. Presne toto hovorí žalm. Stravuje ma horlivosť za tvoj dom. Tento žalm je volaním o pomoc v situácii veľkého nebezpečenstva z dôvodu nenávisti zo strany nepriateľov. Túto situáciu Ježiš zažije počas svojho umučenia. Horlivosť za otca a jeho dom ho privedie až na kríž. Jeho horlivosť je horlivosťou lásky, ktorá dáva za obetu samú seba. Nie falošnou horlivosťou, ktorá sa domnieva, že môže Bohu slúžiť násilím. Preto znamenie, ktoré Ježiš dá ako potvrdenie svojej moci, je vlastne jeho smrť a zmrtvých vstanie. Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Evanjelista k tomu poznamenáva, ale on hovoril o chráme svojho tela. Veľkou nocou Ježiša teda začína nový kult. V novom chráme kult lásky a tým novým chrámom je on sám. Ježišov postoj, tak ako je zachytený v dnešnej evanjeliovej stati, nás vyzýva, aby sme nežili náš život zháňaním sa po výhodách a ziskoch, ale aby sme ho žili na slávu Boha, ktorý je láska. Máme si preto stále sprítomňovať Ježišove silné slová. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Je veľmi škaredé, keď cirkev sklzne k takémuto postoju, že z Božieho domu robí tržnicu. Tieto slová nám pomáhajú odvrátiť nebezpečenstvo, aby sme ani z našich duší, ktoré sú Božím príbytkom, nerobili tržnicu tým, že by sme žili v neustálom vyhľadávaní zisku pre seba samých, namiesto štedrej a solidárnej lásky. Toto Ježišovo ponaučenie je vždy aktuálne, nielen pre cirkevné spoločenstva, ale aj pre jednotlivcov, občianske spoločenstva a celú spoločnosť. Všetci sú totiž ohrození pokušením chcieť profitovať z dobrých a neraz nevyhnutných aktivít na vlastné uspokojovanie súkromných, ak nie priam až nelegálnych záujmov. Je to vážne nebezpečenstvo, najmä keď ide o manipulatívne využívanie samotných Božích vecí a kultu, ktorý si zaslúžil sluhuje, prípadne služby človeku, ktorý je Božím obrazom. Preto Ježiš vtedy zvolil rázny spôsob, aby nás zburcoval pred týmto smrtonosným nebezpečenstvom. Kiež nás Panna Mária podporuje v našom úsilí, aby sa pre nás pôstne obdobie stalo vhodnou príležitosťou na uznanie Boha ako jediného pána nášho života tým, že z nášho srdca a z našich skutkov odstránime každú formu modlárstva.
Santo Padre.
Vráťme sa ešte k myšlienkam svätého Otca z jeho včerajšieho stretnutia s vyše 6000 zdravotnými sestrami, zdravotnými asistentmi a detskými sestrami, členmi Talianskej národnej federácie zväzov zdravotných sestier, ktorá má 450 tisíc členov.
La sensibilità.
Citlivosť, ktorú nadobúdate tým, že ste každý deň v kontakte s pacientmi, nech vás urobí podporovateľmi života a dôstojnosti osôb. Nech ste schopnými rozpoznať správne hranice techniky, ktorá sa nikdy nemôže stať absolútnom, ani odsunúť na druhé miesto ľudskú dôstojnosť. Buďte tiež pozorní na túžbu, neraz nevyjadrenú, po spiritualite a duchovnej službe, ktorá pre mnohých pacientov predstavuje nevyhnutný prvok životného zmyslu a pohody, čo je tým urgentnejšie pri krehkosti v dôsledku choroby. Pre cirkev sú chorí osobami, v ktorých je osobitným spôsobom prítomný Ježiš, ktorý sa s nimi stotožňuje, keď hovorí: bol som chorý a navštívili ste ma. Ježiš bol počas celej svojej služby nablízku chorým, láskyplne sa k ním približoval a mnohých uzdravil. Nezabudnite na liek nežnosti, je veľmi dôležitý. Jedno gesto nehy, jeden úsmev je pre chorého plný významu. Je to jednoduché gesto, no povznáša ho, cíti sa byť sprevádzaný, cíti blízkosť uzdravenia, cíti sa byť osobou a nie číslom. Nezabudnite na to. Tým, že ste s chorými a že vykonávate vašu profesiu, vy sami sa dotýkate chorých a viac než ktokoľvek iný sa staráte o ich telo. Keď tak robíte, spomente si, ako sa Ježiš dotkol malomocného. Nie spôsobom nevšímavým, ľahostajným či znechuteným, ale pozorným a láskyplným, vďaka čomu ten človek cítil, že si ho váži a že o ňo dbá. Pri takomto kontakte v pacientovi zarezonuje blízkosť Boha Otca, jeho nežnosť voči každému z jeho detí. Práve neha je kľúčom k pochopeniu chorého. V rámci rubriky venovanej spiritualite teraz dáme slovo pátrovi Petrovi Duvkovi, ktorý vyučuje na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.
V našej pravidelnej rubrike sa venujeme téme duchovného rozlišovania. V predošlých vysielaniach sme vám priblížili niekoľko autorov, ktorí sa dotýkajú tejto oblasti. Dnes by sme chceli poukázať na to, čo o duchovnom rozlišovaní hovorí Biblia. Isté, že sa nemôžeme venovať všetkým knihám Biblie, a preto poskytneme len všeobecný pohľad a dotkneme sa iba niekoľkých vybraných textov Svätého písma, ktoré súvisia s rozlišovaním. V knihách Starého zákona nenájdeme priamo výraz duchovné rozlišovanie, ale duchovné rozlišovanie je v nich prítomné. Má podobu praktických činov. Adam a Eva rozlišujú, keď sa im ponúka voľba pri strome poznania dobra a zla. Rozlišuje i Kaina, číta zo znamení. Vidí, že jeho obeta nebola prijatá a bratova áno. Rozhodne sa zle. Namiesto korigovania svojho vzťahu k Bohu, plný zloby, zabije svojho brata. V Starom zákone sa však výraz duchovné rozlišovanie nepoužíva i z iného dôvodu. Prítomnosť dobrého alebo zlého ducha je tak evidentná a silná, že nevyžaduje rozlišovanie. Je to prosto sila, ktorá sa človeka zmocní a zmení ho natoľko, že nie je pochybnosti o jej pôvode, to jest, či je to sila dobra alebo sila zla. Táto jednoznačná identifikácia pôvodu dobrých a zlých síl, ktoré dokážu pôsobiť v človeku, je však len jeden z prejavov ducha. Druhý je menej nápadný a jednoznačný, má len postupný a nenápadný priebeh. Vo vnútri človeka sa objaví túžba, ktorá akoby pramenila niekde v jeho vnútri, v jeho srdci. Niekedy je jasné, že táto sila pochádza odinakiaľ. Má totiž iný charakter ako vlastnosti človeka, ktorého sme doteraz poznali. Zachytávame stopy inej osoby, ktorá je silnejšia, brilantnejšia, vytrvalejšia a ktorá je akosi lepšie informovaná. V Starom zákone sa nachádzajú tri druhy posadnutia zlým duchom. Prvý druh je individuálne posadnutie. Ide tu o prípad, kedy jednotlivec podľahne pokušeniam, ktoré sa ho postupne zmocnia. Stane sa neslobodný a závislý na tej či onej nečnosti. Je to duch, ktorý sa zmocní individuálnej osoby. Zlý duch môže posadnúť i celý národ. Tu možno hovoriť o duchu idolatrie, ktorý sa zmocní národa ako takého. Oberie ho o zdravý úsudok, o pamäť, ktorou si pripomínal pravého Boha a dedičstvo otcov. Falošný a klamlivý duch sa zmocní celého národa, ktorý sa začne kláňať iným bohom a vyznávať pokrivené hodnoty. Diabol v starom zákone útočí i na kráľov a vladárov. Toto je tretí druh posadnutia. Je si vedomý dôležitosti tohto útoku. Dôsledky zlého kráľovania obyčajne zanechajú veľkú spúšť. Kráľov sa diabol zmocní duchom letargie a nestálosti. Duch nestálosti ich núti prispôsobiť sa výhodnejším podmienkam a meniť svoje postoje len preto, aby nestratili výhody a prestížne postavenie. Na jednej strane bola v Biblii prítomnosť dobrého alebo zlého ducha jasná a ľahko evidovateľná. Na druhej strane dobrý alebo zlý duch pôsobili pomaly a nenápadne. Bolo potrebné vynaložiť nemalé úsilie na odhalenie utajených duchovných síl. Dali sa však do istej miery vyčítať z niektorých vonkajších prejavov. Tieto rozdielne sily pôsobili i na falošných a pravých prorokov. V starom zákone existovalo 6 kritérií na rozpoznanie pravých alebo falošných prorokov, ktoré však nestratili zo svojej aktuálnosti ani dnes a môžu poslúžiť i pri odhalovaní falošných prorokov dneška. Prvým kritériom pravosti proroka je čas. Čas je hodnotovým meradlom aj umeleckých hodnot, ale i vzťahov. Čas potvrdí alebo poprie kvalitu proroka podobne, ako je čas istým meradlom hodnotných umeleckých diel alebo hodnotných vzťahov. Ak sa s odstupom času plnia proroctvá, ide o pravého, autentického proroka podobne, ako ide o autentické a hodnotné umelecké dielo vtedy, keď po dlhom čase ľudia obdivujú jeho hodnotu. Druhým rozlišovacím kritériom sú znamenia. V starom zákone Boh komunikuje so svojím vyvoleným ľudom prostredníctvom osôb, ktorých sprevádzajú znamenia. Jeremiáš napríklad prehovoril k celému národu týmito slovami. A toto vám bude znamením. Hľa, ja vydám egyptského kráľa, faraona Hofru, do ruky jeho nepriateľov a do rúk tých, čo mu striehnú na život. Hodnovernosť Jeremiáša bola potvrdená týmto znamením. Proroctvo pravého proroka nikdy nie je v protiklade so základným učením a s tradíciou pravej viery. Toto je ďalšie kritérium. Kniha Deuteronomium píše, že ak prorok nezachováva pravú vieru, i keby sa jeho proroctvá splnili, i keby konal zázraky, jeho hodnovernosť rýchlo zmizne. K hodnovernosti patrí i pravovernosť. Štvrtým kritériom je súkromný život proroka. Toto hľadisko veľmi úzko súvisí s duchovným sprevádzaním. Tu platí, že nikto nedá to, čo nemá. Prorok Jeremiáš odsudzuje falošných prorokov, ktorí boli považovaní za prorokov Jeruzalema, ale žili nemravným spôsobom života, podporovali zlých ľudí a slúžili Bálovi, čo bola postava z fenickej mytológie. Zatvrdzovali srdcia Jeruzalemčanov takým spôsobom, že nikto sa neobrátil zo svojej zlej cesty. Falošní uspokojovači. Išlo o prorokov, ktorí hovorili to, čo chcel národ počuť. Takéto prorokovanie nebolo nikdy ťažkou vecou a príjemne sa počúvalo. Ich proroctvá vždy prinášali len pokojnú budúcnosť. Nešlo im o pravdu, ale o príjemnosť a popularitu. Na rozdiel od falošných prorokov skutoční proroci nechceli prorokovať, pretože to znamenalo ísť takmer vždy proti prúdu. Toto je šieste kritérium. Takmer všetkým z nich bol jasný moment povolania. Boli si istí, že majú dočinenia so živým Bohom, ktorý ich posiela odovzdať konkrétne posolstvo. Praví proroci vedeli, že tomuto posolstvu sa nedá vyhnúť alebo pred ním utiecť. Boli si vedomi toho, že to je ich povolanie, ktoré má prednosť pred akoukoľvek inou činnosťou. Milí priatelia, dobrý a zlý duch nezasahovali len do biblických dejín, ale i do novodobých dejín a do osobnej histórie každého z nás. Učme sa čítať z minulosti, aby sme ľahšie rozlíšili pravých od falošných prorokov dneška.
Milí poslucháči, po rubrike Pátra Petra Dufku sa už s vami pre dnešok lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.